Radio Magazín. U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U ovoj emisiji, što je u dnevniku između ostaloga zapisao Darko Cvjetić, pjesnik, režiser i dramaturg iz Prijedora.
S mi objašnjava kako niti jedan osuđeni ratni zločinac iz Haga nije bio ateista. Svi su deklarirani vjernici, svatko svoje vjere dakako. I svi hoće u raj.
U nastavku podsjećamo na neke od tema iz naših programa. Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava iz BiH za naknadu štete protiv Hrvatske? Jedan od njih kaže:
ne postoji cijena koja je mene radila, meni to moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
A što se događa sa Hrvatskom?
Dogodio se povratak Tuđmana, a to znači povratak u nered. Herceg Bosna je metafora za to. Vlast funkcionira kao poluga moći ortačkih struktura, ratnih i tranzicijskih profitera.
Kosovski građani čekaju u redovima pred ambasadama u susjednim državama za vizu. Političari pak imaju rezervne pasoše.
Sloboda kretanja za visoke zvaničnike Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda.
O ovim i drugim temama u nastavku emisije.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Slijedi dnevnik tjedna. Njegove stranice u proteklih 7 dana ispisao Darko Cvjetić, pjesnik, redatelj i dramaturg iz Prijedora.
Subota, 2. prosinca 2017. godine. Danas je 99 godina, jedan dan od nastanka prve Jugoslavije. Otac ozbiljno boluje već 3. mjesec. Tumor na mozgu, benigan, ali vrlo agresivan, operiran. Od oftalmologa do onkologa i neurokirurga, kratak i brz put. Čini mi se da Mirko Kovač pominje dvoje mladih bolesnika koji se ljube na klupi u bolničkom parku. Otac se bori. Brat doleti iz Amerike na 10 dana. Nekako se samo pogodilo da sam počeo čitati Igora Mandića Predsmrtni dnevnik, sam u zoru očevog obolijevanja. Neumoljivo brutalan, prema sebi prvenstveno, tek potom kvani, pomaže mi Igor da se naoružan ironijom krećem po predvorju pakla, što su balkanske bolnice, da kako austro-ugarske konjušarnice, umrlište i benhardovske štale s mesarima. Nedjelja, 3. prosinca. Ne škole i vrtići, nama su već i šatori prazni, govori gospođa koja u nedjeljno jutro posjećuje svoje pokojne. Dižemo izravno u nepotrebnost pjesnika i pjevanja u zemlji koja ubrzano radi na svojem postajanju pustinjom. Tako valja dakle čunovit jedan i zalijevanjem komposta u vrtu, čuvanjem topline u zemlji za neke nove ljude, manje zle od onih ovih koji su nam suvremeni. Ponedjeljak, haškog sužanjstva pun tjedan, pun staričih mirisa, pun patetike i užasa, vrtni patuljci okruženi vranama, mladić, prajak, kao da se iz tog kruga žrtvoslovnog ne može zauvijek izaći. I kako je to uopće moguće? Pokazuje se da je itekako moguće voditi državice rubom vječite prošlosti, bez ikakve ideologije, izuzev kompradorskog sužanjstva sa zakonima ruljizirane elite ili elitizirane rulje. Odlaženje odavde dosegle razmjere tsunamija, ali ovdašnji feudalci još uvijek o tome ni slova da zucnu. Ne razumiju da će im ostati samo strane banke koje su doveli i zastave koje su toliko zazivali u rukama kolovradih mladaca i maske da kako, maske kojima neće moći nikoga više uplašiti. Neće uskoro imati ni vozače svojih Audija, samo im još to nije objašnjeno. Crkve su obesmislile pojem dobroga i vezale ga za materijalnu dobit. Ima čovjek samo može poželjeti susret s Bogom kojega toliko zazivaju, pa neka svevišnjim pokušaju objasniti svoje praznovjerje i ljubav za zločince. Utorak, naglas kako je djed Ostoja ubijen u Jasenovcu imao 35 godina. Svi me u tišini pogledaju. Kažem, mi smo ga svi oduvijek doživljavali kao djeda Ostoju i zamišljali starca, a on je još bio mlad čovjek kad je ubijen. Tetku Dragutin, 90. godina. Ustaše su pred očima zaklali oca i majku. On jedini na moje riječi kaže za djeda Ostoju djede. Srijeda, 6. prosinca, S mi objašnjava kako niti jedan osuđeni ratni zločinac iz Haga nije bio ateista. Svi su deklarirani vjernici, svatko svoje vjere dakako. Da je Bog imao sina bez ruku, ne bi ga mogli raspeti. I tko zna što bi kršćanstvo bio znak, kažem još. Ovi su napravili puno sinova bez glava, bez ruku, nogu, bez očeva, matera, braće i sestara. I svi hoće u raj. Bilo bi zanimljivo poslušati Isusov odgovor nakon što sasluša njihove brižljivo osmišljavane monologe prožete molitvom za oprost i njihove odvjetničke prigovore. Četvrtak, 7. prosinca 2017. godine. Danas je 99 godina i 7 dana od nastanka Prve Jugoslavije. To me mala diskalija. Javljaju mi iz Beograda za međunarodnu konferenciju citat svedočenje, poezija, jezik. Kraj citata. Od 14. do 17. 12. 2017. godine organizaciji Centra za kulturnu dekontaminaciju. Jedna od tema je Polčelan danas. Znanstvenica iz Hrvatske, doktorica Andrijana Kost-Lajtman, govorit će u Beogradu u Srbiji o bosansko-hercegovačkom pjesniku. Neodadaističko lice postmodernizma, manifest mlade Bosne Darka Cvjetića kao protest protiv kulturnih i opće društvenih defektnosti jugoslavenskog prostora na prijelazu milenija. Koliko nade, vjere, pregnuća, odricanja, želje, žara, koliko samo smrti, koliko junaštva, hapšenja, mlaćenja, atentata, manifesti, vojski, deklaracija, koliko ljubavi, ponosa, zavoja i gaze i krvi i joda, štafeta i kokardi, petokraka i šahovnica, koliko zakletu i straža, logorovanja, koliko radnih akcija, zastava, pjesama, koliko mina i radničkih odmarališta na moru, koliko sretnih rudara i stranih studenata, tamnovanja i obnojevanja, koliko mapa i naroda, koliko jezika u jednom velikom, koliko velikih pisaca na danas nepostojećem srpsko-hrvatskom, hrvatsko-srpskom jeziku. Nestao kao latinski ili jidiš, sasuo se u dim druge bočice. Petak, 8. prosinca. Odavno već svaki dan jedan minut promatram nebo. Pustim pogled na lica koja promiču s oblacima, mjesečnih dobranih pola sata gledanja u ponor i naravno ničanski ponor također zuri meni u bijelo oči. To je više od 6 sati godišnje, 365 minuta. Gledamo se tako ozbiljno, pirimo jedan drugom u grobiće, on u moj plići, ja u njegov malo tamniji. I nije to nikako puno kako se na izgled sliči. Nema tamo zvijezde izuzev one koju ću ja unijeti da sijamo jedno drugome kad ne bude oka da razbrsti toliki mrak. Ali još ne. Još ne.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Darko Cvjetić, pjesnik, redatelj i dramaturg iz Prijedora. Od 9. do 15. decembra dnevnik će voditi Dragana Pečo, novinarka iz Beograda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi pregled zbivanja tjedna. Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine boravilo je u Beogradu 6. decembra. O međunarodnoj politici Bosne i Hercegovine govorit će se i odlučivati u Sarajevu strane predsjedništva, rekao je u Beogradu član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović. Iako je nakon sastanka tročlanog predsjedništva sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bilo planirano da se samo Vučić i predsjedavajući predsjedništva Dragan Čović obrate medijima, u jednom trenutku riječ je uzeo Izetbegović, koji se osvrnuo na Čovićevu izjavu da će se Bosna i Hercegovina usaglašavati sa Srbijom po pitanju odnosa prema Kosovu. Ognjen Zorić pratio je boravak bosansko-hercegovačke delegacije u Beogradu.
Mada prvobitno nije bilo planirano, u zajedničko obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragana Čovića uključio se i član predsjedništva Bakir Izetbegović kako bi pojasnio poziciju BiH prema nezavisnosti Kosova.
Međunarodna politika i stavovi Bosne i Hercegovine će se odlučivati u Sarajevu od strane ova tri čovjeka koja su tu. Dakle, itekako ćemo uzeti u obzir, naravno, stavove susjednih zemalja, jer živimo sa Srbijom, živimo sa Hrvatskom i posebno ćemo uzimati u obzir stavove Europske unije, jer smo takvu stvar, dakle, ranije preuzeli u odnosu na europski put Bosne i Hercegovine. Ja sam zamolio gospodina Čovića danas da ovu stvar eventualno iznese kao vlastiti stav, a ne kao stav trojice članova predsjedništva.
Stav na koji je reagovao Izetbegović preneo je nekoliko trenutaka ranije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, izražavajući tom prilikom zahvalnost tročlanom predsjedništvu, pre svega predsjedavajućem Draganu Čoviću, koji ga je, kako je rekao, izneo na prethodno održanom sastanku.
On je taj stav izneo za Republiku Srbiju veoma važan, a to je da je stav predsjedništva Bosne i Hercegovine da dok Republika Srbija, dakle ponavljam, dok Republika Srbija ne zauzme drugačiji stav po pitanju Kosova i Metohije, Bosna i Hercegovina imaće stav koji ima Republika Srbija. Mi smo veoma zahvalni po tom pitanju.
A nakon obraćanja Dragana Čovića, Aleksandra Vučića i Bakira Izetbegovića, medijima se naknadno obratio i srpski član predsjedništva BiH, Mladen Ivanić.
Pa ja ne volim što se ovo desilo i vidio sam da sam ćutao. Poštujući dignitet zemlje iz koje dolazi i poštujući domaćina. Inače, mislim generalno da ovu posjetu nismo iskoristili u pravom smislu. Napravila se neka tenzija.
Osim u pitanju Kosova, koje je predmet trzavice još od sredine prošlog mjeseca i Izetbegovićevog intervjua, koji je u Srbiji pogrešno prenet, odnosno kada je njegovo "nadam se da će BiH priznati Kosovo" pretvoreno u "da priznaće Kosovo", razgovaralo se i o problemu razgraničenja. Srbija je, rekao je Vučić, sada ponudila kompromisno rješenje u vidu non-papera. Željeli bismo da imamo hidroelektranu Zvornik i Bajina Bašta u celini na teritoriji Srbije, rekao je Vučić, ali je naveo da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine imalo drugačiji predlog u vidu statusa tih elektrana, te da će se o tome još razgovarati. Što se tiče opština Priboj i Rudo, išlo bi se, prema predlogu koji je iznala Srbija, na razmjenu teritorija.
Metar za metar kvadratni, dakle za nas je važna pruga koja spaja Beograd i Bar, koja prolazi kroz mjesto Štrbce, dakle taj deo bismo mi uzeli, ponudili bismo istu površinu u metrima kvadratnim, dakle govorim u metrima, ne u kilometrima kvadratnim, u metrima kvadratnim bosansko-hercegovačkoj strani.
Dragan Čović je ocenio da je rješavanje pitanja granica prioritet, posebno jer mogu postati prepreka na putu ka Evropskoj uniji. Dodao je i da želi da to pitanje, nakon što je rešeno u odnosima s Crnom Gorom, uskoro ostane u prošlosti kada su u pitanju odnosi sa Srbijom i oni sa Hrvatskom. Ipak o predlogu Srbije istakao je, moraju da se usaglase.
Da ne ulazimo u detalje, već smo to vrlo jasno kazali, zato smo se mi zahvalili gospodinu Vučiću na ovom pristupu, a mi ćemo uzeti sebi još malo vremena, morat ćete razumjeti da u Bosni i Hercegovini neke stvari ne idu tako brzo i da između sebe usuglasimo stavove, tako bi da zamolio da i za ovoga ne koristimo da je jedan, drugi ili treći član predsjedništva ima neka suprotna stav. Mi ćemo te stavove usuglasiti, dok i ne usuglasimo, on će biti otvoreno pitanje za svoju trojicu članova predsjedništva.
Na sastanku je razgovarano i o infrastrukturnim projektima, pre svega o izgradnji autoputa koji bi spojio Beograd i Sarajevo, ali i o bilateralnim odnosima u oblasti ekonomije. Za dosadašnje ekonomske rezultate Aleksandar Vučić je rekao da su dobri, pa čak i, kako je ocenio,
iznad nivoa naših političkih odnosa.
Tročlano predsjedništvo Bosne i Hercegovine se nakon razgovora s predsjednikom Srbije sastalo i sa premijerkom Anom Brnabić, sa kojom je razgovarano o ekonomiji, kao i sa predsjednicom parlamenta Majom Gojković. Posjetu, prema ranijem planu, završavaju u sredu kasno popodne obilaskom Muzeja savremene umjetnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Postoji li pravna osnova za tužbu žrtava za naknadu štete protiv Hrvatske? Ovo pitanje uslijedilo je nakon pravomoćne presude Prliću i drugima za zločine na području takozvane Herceg Bosne, te potvrdu da je bio udruženi zločinački poduhvat u kojem je sudjelovala i Hrvatska. Struka je oprezna, a žrtve smatraju da je naknada štete neminovna, ali da bi najbezbolnije za sve strane bio dogovor. Više zna Selma Boračić-Mršo.
Mladalačka zaigranost i radoznalost Amera Đulića iz Stoca prekinuta je 2. augusta 1993. godine. Tada je još kao maloljetnik odveden u jedan od logora koji su formirani na području Herceg Bosni pod kontrolom Hrvatskog vijeća odbrane Koštanu bolnicu u Stocu. Potom je prebačen u logore Dretelji Gabelu. Nakon toga, zajedno sa mlađim muškarcima, biva odveden u logor Heliodrom, u kojem je bio zatočen sve do 22. marta 1994. godine. Strahota koje je preživio tokom 238 dana zatočeništva ne želi se ni prisjećati. Kaže kako mu niko ne može nadoknaditi izgubljenu mladost.
Oštricu je teško nama naplatiti, to nema cijenu. Koliko sam bio, gdje sam bio, zašto sam odrastao tu, zašto sam sve to gledao. Ne postoji cijena koja je meni vratila, meni se moju mladost, ako bude svak tužio, ako bude svak tražio, normalno da će biti među njima, da mi neko može nešto naplati, isplati, mislim da ne može.
Prema podacima Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, logore takozvane Herceg Bosne prošlo je skoro 42.000 osoba. Bivši zatočenici logora takozvane Herceg Bosne ponudit će Republici Hrvatskoj mogućnost nagodbe i dogovora o obeštećenju, kaže predsjednik Saveza logoraša BiH Jasmin Mešković.
Tužbe nešto zadnje zašto bi željele žrtve, nešto zadnje kroz koje bi mi željeli da prolazimo kroz tu. To je nešto što ne bi trebalo da se desi. Najbezbolnije bi bilo dobra volja, mogućnost možda formiranja fonda za reparaciju iz kojeg bi se vršilo obeštećenje žrtava.
Tužbu protiv Hrvatske najavili su i za Saveza logoraša Republike Srpske. Podaci Saveza govore da su na teritoriji Hrvatske i takozvane Herceg Bosne postojala 222 logora za Srbe iz Mostara, Trebinja, Nevesinja, Bileće i Gacka. Predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske Branislav Dukić kaže kako su reparacije žrtvama neminovan postupak nakon pravosnažne presude.
Mi tražimo istinu i tražimo svoje obeštećenja za ono što se desilo, jer to je ako postoji pravo i pravičnost bilo u kom sudu, da li ovdje kod nas ili u svijetu, onda ćemo to učiniti.
Pravni eksperti iz Bosne i Hercegovine oprezni su kada je ova tema u pitanju. Smatraju da je rano za ovakav vid tužbi. Međutim, advokat iz Hrvatske Anto Nobilo, gostujući na Sarajevskoj Face televiziji, rekao je da postoji pravni osnov za tužbe žrtava.
Mi u Hrvatskoj imamo zakon po kojem svu štetu, van ratne štete, dakle preko kaznenih djela koje počine Hrvatska vojska i Hrvatska policija prema civilima, država plaća odštetu.
Ova tema bila je nezaobilazna i za BiH političare. Tako je predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović pozvao žrtve, bez obzira u čijem su logoru bile, da tuže Bosnu i Hercegovinu.
Ja ću i danas evo javno pozvati sve logoraše u Bosni i Hercegovini, bez obzira u čijem su logoru bili na prostoru Bosne i Hercegovine, da tuže Bosnu i Hercegovinu, jer sve ono što se dešavalo u Bosni i Hercegovini na kraju je ugrađeno u Bosnu i Hercegovinu koju prepoznajemo kroz Dejtonsku Bosnu i Hercegovinu.
Ovakvu izjavu predsjedavajućeg predsjedništva BiH osudili su iz Saveza logoraša. Podsjećamo, na stotine je tužbi žrtava iz Bosne i Hercegovine, prvenstveno Sarajeva i Tuzle, za naknadu štete podneseno protiv Republike Srpske. Neke su odbijene jer su prema odluci sudova zastarjele. No prema važećim propisima, zahtjevi za naknadu štete nastale kao posljedice krivičnih djela ne zastarijevaju. Isto tako, ti procesi su, tvrde pravnici, dugotrajni, a u slučaju da žrtvi zahtjev bude odbijen, troškove koje mora isplatiti su veliki, tako da neki čak izgube i kuće. Do sada jedina država koja je platila odštetu žrtvama jeste Crna Gora. Ova država isplatila je obeštećenje Bošnjacima deportovanim iz Crne Gore u sigurnu smrt 90-ih. Višemilijonska cifra isplaćena je i logorašima iz logora Morinje, među kojima je i veliki broj i državljana upravo Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Međunarodna zajednica ostala je šokirana načinom na koji je vrh Hrvatske države reagirao na presude Prliću i ostalima. Što se zapravo događa u Hrvatskoj? Komentar dugogodišnje urednice Zagrebačkog biroa Radija Slobodna Evropa, Ine Šaškor.
Podjela Bosne i Hercegovine u temeljima je Hrvatske demokratske zajednice. Prvi programski akt, proglas cijelom hrvatskom narodu iz 1989. godine, sadrži opredjeljenje za Hrvatsku u povijesnim i prirodnim granicama. Nema nikoga tko u toj rečenici nije prepoznao teritorijalne pretenzije prema BiH. Utemeljitelj HDZ-a, Franjo Tuđman, strastveno je zastupao ideju podjele BiH pred baš svakim koga je želio slušati. Ostavio je tisuće stranica dokaza. Ideja sama po sebi naravno nije zločin, ali što kada se vlast i svi njezini resursi, vojska, novac, kadrovi, infrastruktura koriste za ostvarenje toga cilja? A usput ostanu tisuće posijanih grobova, zapaljenih kuća i mučenih ljudi uz desetine tisuća raseljenih. To je istočni grijeh HDZ-a i Franje Tuđmana. Umjesto da ga makar prešutno prizna, današnje vodstvo stranke, ujedno i državno vodstvo, cijelu zemlju ponovno je uzelo za taoce te pogrešne politike. Svojom reakcijom na haške presude, hrvatsko državno vodstvo dovelo je zemlju u šizofrenu situaciju. Bilo je jasno da nije lako progutati formulaciju o udruženom zločinačkom pothvatu s imenima ključnih ljudi Hrvatske, ali reakcije na presude šestorici lidera tzv. Herceg Bosne prelaze razumno očekivano petljanje. Tragična smrt osuđenog Slobodana Praljka iskorištena je kao dokaz hrvatske nevinosti i haške nepravde. Morbidni dans makabr mogao je početi. Čelni ljudi države govorili su o nepravdi, pogrešnoj presudi, pozivali na njezino odbacivanje. To je bio okidač za provalu divljaštva. U TV emisijama i na portalima pozivalo se na vješanje Stipe Mesića na Trgu bana Jelačića. Pojedincima koji su zastupali racionalan pristup presudi stižu prijetnje smrću koje uključuju i obitelj. Nije se teško složiti s tvrdnjama da presude Haškog tribunala i nisu vrhunac svjetske pravne znanosti i prakse. Elemenata za kritičko vrednovanje ima. Najproblematičniji je institut udruženog zločinačkog pothvata. Do tada nepoznat u kaznenim zakonodavstvima, primjenjivan je nedosljedno. Jest, ostalo je nedorečeno i pitanje odgovornosti Srbije u kapitalnim sudskim presudama. Međutim, sve to ne dovodi u pitanje smisao i konačnu ocjenu suda. Bez Haškog tribunala stotine zločinaca ostali bi nekažnjeni, tisuće i tisuće smrti i stradanja ne bi dobili niti tu minimalnu satisfakciju. Nesavršenost suda ne može biti opravdanje za histerično nacionalističko poricanje krivice naših. Jer u tome je suština organizirane paljbe na Haški sud. 15. godina kakvog takvog nastojanja da se društvo realno suoči s nedavnom prošlošću, dijeleći legitimnu obranu od zločina, otišlo je u par dana u vjetar. Što se dogodilo u Hrvatskoj da se njezini čelni ljudi tako ponašaju? Dogodio se povratak Tuđmanu, a to znači povratak u nered. Herceg Bosna je metafora za to. Vlast funkcionira kao poluga moći ortačkih struktura, ratnih i tranzicijskih profitera. Državni lideri, njihovi su dobrovoljni taoci jer tako opstaju. Nakon nekoliko dana neobuzdanog slavljenja ratnih zločinaca i hajke na Haški sud i domaće izdajnike, premijer Plenković je povukao ručnu kočnicu i izgovorio nekoliko rečenica u Zagrebu i u Mostaru o poštivanju presude. Prekasno za narušeni ugled zemlje. Sadašnji hrvatski političari dopustili su da fantomska Herceg Bosna upravlja njima. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ines Šaškor.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Građani Kosova ogorčeni su što i dalje moraju u red za vize, dok većina kosovskih političara i funkcionera kroz mukotrpan proces ne prolazi zbog toga što posjeduju državljanstvo i Republike Albanije. Među njima je premijer Amoš Haradinaj, zamjenik Fatmir Ljimaj, kao i rukovodstvo pokreta Samoopredjeljenje, ali i mnogi drugi političari. Ratifikacija granice sa Crnom Gorom jedan je od posljednjih uvjeta Evropske unije za ukidanje viznog režima Kosovu. Amra Zajnali bilježi.
Fehim iz Podujeva kod Prištine već drugi dan sa suprugom na minusima čeka ispred ambasade Nemačke u nadi da će da naiđe na samilosti preko reda, dobije termin za vizu. Na termin se inače čeka više od 5 mjeseci. Njegova 14-godišnja kćerka mjesecima se nalazi u Nemačkoj na lečenju i čeka na operaciju kičmene moždine. Ona je prethodno ilegalno preko Srbije i Mađarske prebačena za Nemačku. Njena majka je dobila vizu na 3 mjeseca, ali sa jednim ulaskom. Nakon 6 nedelja boravka u Nemačku, Njemačkoj, vratila se kući gde su joj čekala dva mala sina, a onda joj više nije bilo dozvoljeno da ponovo putuje za Njemačku. Kada smo ranije aplicirali za vizu, rekli su da samo jedan roditelj može da ide i vizu je dobila moja supruga. Rekli su mi, kad se ona vrati, možeš da odeš ti, i zadržali su moj pasoš. A onda, kad se vratila, nisu mi uopšte dali vizu. Došli smo ponovo danas da probamo i da im molimo, sa suzom u očima priča Fehim. Daj Bože da samo ona bude bolje, sve ostalo će da se zaboravi. Da sam znala da ne mogu ponovo da odem, ne bi se ni vraćala, kaže Fehimova supruga. Umeđu vremenu, njova ćerka je i dalje ilegalna u Njemačkoj, o njoj se brine stric. Redovi ispred strane ambasade na Dragodanu u Prištini su dugi. Građani čekaju red za vize radi lečenja, poslali zbog turizma. Ispred pojedinih ambasada novinarima se zabranjuje slikanje i snimanje. Termin za nemačku vizu, primjera radi, građani mogu tražiti putem online sistema, a povratna informacija slijedi nakon nekoliko mjeseca. Starim osobama to znatno komplikuje situaciju zbog nekorištenja nove tehnologije. Međutim, postoje određene lokalne agencije putem kojih može da se aplicira za termin i plati 20 eura, ali se onda aplikant vezuje da kod njih kupi zdravstveno osiguranje koje je potrebno prilikom apliciranja. Iz ambasade Nemačke u pismenom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navode da ne sarađuju ni sa jednom agencijom, te da je zahtjev za termin preko agencije na sopstveni rizik aplikanata. Građani Kosova jedini su na Balkanu kojima je i dalje ograničena sloboda kretenja. Ratifikacija sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom i opipljivi rezultati u borbi protiv korupcije posljednji su uslovi Evropske unije koje Kosovo treba da ispuni za ukidanje viznog režima. Goruće pitanje ratifikacija sporazuma na koju se čeka od 2015. godine kada je postignut između kosovskih i crnogorskih zvaničnika. Vlada Kosova je u ponedjeljak prosledila skupštini sporazum na ratifikaciju zajedno sa novim izveštajem Državne komisije za obeležavanje granice, koji konstatuje da je Kosovo istim tim sporazumom izgubilo svoju teritoriju. Glasovi za njegovu ratifikaciju za sada su upitni jer su protiv njega poslanici opozicionog pokreta Samoopredeljenje te poslanici vladajuće alijanse za budućnost Kosova Ramuša Haradinaja i vladajuće inicijative za Kosovo Fatmira Ljimaja. Sloboda kretanja za visoke zvaničnike Kosova ne predstavlja veliki problem jer većina njih posjeduje albanski pasoš. Pored toga, oni i njihove porodice su od strane ambasada često privilegovani, te termin za vizu dobiju i preko reda. Građani pak ispaštuju najviše. Mladić iz Mitrovice Ljutvije je 8 mjeseci čekao na termin za podnošenje dokumenata za radnu vizu u Njemačkoj. Kaže da je na 100 evra potrošio kako bi prikupio svu potrebnu dokumentaciju. Ovdje ima posla, ali taj posao se nikako ne plaća. Radio sam na dva mesta, ali slabo. Čovjek mora da poduzme nešto i da otvori oči. Ono što Kosovu nedostaje su radna mesta i životni standard. Tad nam ne bi ni trebala demarkacija. Niko iz zadovoljstva ne beže odavde. A oni koji blokiraju demarkaciju, oni imaju dovoljno novca. Ne treba im ni pasoš, ni termin, sve završavaju, kaže Ljutvija. Vjosa iz Prištine koja čeka u red za mađarsku vizu kaže da proces za dobijanje viza postaje naporniji. On ističe da je sve više dokumenata potrebno za apliciranje, a trošak minimalno iznosi 100 eura. Satima čekamo ispred ambasada. Danas je jako hladno, došla sam pre 8 da zauzmem mesto i još čekam. Ovo je jako ponižavajući proces kroz koji prolazim po drugi put i kao građanku Kosova tera me da se osjećam jako loše, iskreno će Vjosa. Uslov Evropske unije Kosovo u ratifikaciji demarkacije Vjosa kaže da nije fair, ali se ipak nada da će kosovski političari usvojiti demarkaciju što pre, ali s tim da Kosovo ne izgubi teritoriju. Ispred iste ambasade čekuju kosovski Srbi iz Gračanice koji posjeduju pasoš Srbije, kojeg izdaje koordinaciona uprava za građane na Kosovu, a za koji ne važi vizna liberalizacija. Oni kažu da nisu za razgovor sa medijima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.